Nenade, evo da čujemo pre nego što nam ispričaš kako danas izgleda tvoja, već može se reći, saradnja sa manastirom Lepovina na tom dobrom izgledu i radu sajta Lepovinskog. Evo da se setimo od tih prvih dana koji su bili pre 15-16 godina, možda i više, tvog susreta sa manastirom Lepovina i ocem Gavrilom. Ti si iz tih krajeva, tamo si živeo, ali ipak niste toliko posećivali manastir i možda se može reći da je i susret sa ocem Gavrilom i manastirom verovatno bitno uticao i na tvoj budući život, na ovaj kojim danas živiš, jel?
Taman je to bilo sa mojih 13 godina, kada se u pravilu, znači, svaka osoba formira nekakvu svoju ličnost, tako je naravno je to uticalo i na mene, da sa tih 13 godina počnem se okrenuti u jednu smjeru koja me, znači, sa tih godina najviše zanimao. Hvala Bogu i sva sreća, jel, što, znači, smo imali priliku uopće doći do pravoslavne crkve i do manastira Lepovine, do oca Gavrila koji je u manastiru Lepovine bio, znači, u to vrijeme, u to najteže vrijeme kada smo svi mi pravoslavni sa onih područja tražili nekakvu alternativu, da smo imali priliku uopće doći do jedne takve svetinje. Sa 13 godina, naravno, svatko dijete, osim nekakvog zadatka da mora svakodnevno ići u školu, znači nekakvih drugih zadataka nema. Tako sam i ja imao dovoljno vremena da se mogu posvetiti odlasku u manastire zajedno sa svojom obitelji, koji su eto tako u nekakvom komunističkom, kao i naravno većina ljudi u to vrijeme, odrasli, znači, u komunističko doba, tako da nisu bili toliko okrenuti crkvi, nego baš moralo biti nekakav priziv sa nekakve treće strane koja će reći, jel, znači, evo sad je vrijeme da vi kao komunisti, jel, morate da odete do jedne takve svetinje. Moji roditelji su znali da manastir postoji, no vjerujem da nije bilo rata i da nije bilo takvih stradanja na onim područjima, da ne bi nikad se okrenuli, znači, u tom jednom smjeru. Tu sam se eto našao, hvala Bogu, ja, pa zajedno sa njima, sa kumom, koji, znači, moj kum koji je puno toga pridonesao da krenemo tamo. U to doba, znači, sam uspio doći do manastira i do oca Gavrila. E sad, sami taj prvi dojam se isto znatno razlikuje, znači, u Podnevlju gdje smo mi bili i recimo u Srbiji gdje je to dosta bilo već, ajmo reći, znači, nekakav više onako u domaćinu, jel, znači, da jedna obitelj ima svoju svetinju, da ide, znači, krsnu slavu proslaviti, Božić i Uskrs. Kod nas je to bilo drugačije, znači, baš je morao biti neki priziv sa Božje strane da dođemo tamo. Crkva je bila, manastir je bio dosta onako sa vjernicima prazan, znači, osim oca Gavrila tamo stvarno jedino, kažem, ikona Presvete Bogorodice i otac Gavrilo, to je bilo sve što se tiče, vjernika nije bilo. I malo po malo, znači, kako smo dolazili, polako su iz naših krajeva već, dosta se to pročilo, znači, jednom kad dođete tamo, osjeti se ta blagodat, i tu blagodat je jednostavno nešto vas tera da širite dalje, ne? Znači, da kažete nekom svom, da li su usili, da li rodbini. Tako se to proširilo sa godinama i tih 90. 91. kad je bilo najteže, puno još jednom, čudo stvarno Bože da je toliko ljudi počelo dolaziti od jednom, znači, to se sa Božjem promislu sve nekako izlazilo iz tih prvih ljudi koji su dolazili vjernika tamo i, znači, širilo se ovaj usmeni putem, jel, narodu da moraju doći vidjeti takvu jednu svetinju. Kogod je došao tamo, znači, otac Gavrilo ga je prihvatio, otac Gavrilo bi pročitao molitu pred ikonu Presvete Bogorodice, otac Gavrilo bi, znači, i kasnije vodio brigu, znači, da li nazvao tog vjernika, trudio se da ostane u kontaktu sa vjernicima. To je puno pomoglo, znači, da se uopće taj nekakav prvi dojam za vrijeme rata u manastiru Lepovino, ikoni Presvete Bogorodice, proširi među vjernicima. I sa godinama polako, znači, manastir Lipovina je sve više počelo posjećivati ljudine, tako da, da i evo, dan danas mislim neusporedivo kao što je bilo prije, ali eto, 18 godina, znači ako ide ovim tempom za sljedećih 18 godina, mislim da, da stvarno puno vjernika će doći tamo i obići manastir Lipovina.
Nenade, da li se sećaš svog prvog susreta sa ocem Gavrilom, pamtiš li nešto što je zanimljivo?
Otac Gavrilo u svojoj svešteničkoj mantiji, naravno, koja je bila za mene nešto, naravno, ono što sam spomenuo sa 13 godina, vidite svijet jednim očima, cijelo vrijeme sad odjednom jedan drugi svijet. Ne, otac Gavrilo bio predstavništvo tog svijeta za mene, koji dan danas je teško razumjeti, shvatiti, bez obzira koliko često komuniciram sa ocem Gavrilom, ali ipak to je nešto, to je stvarno jedan drugi svijet koji ne znam, ako volio bi jednom da shvatim, da razumijem to sve, mislim da za to stvarno treba puno i odricanja i vjere i molitve, naravno. Tako da taj prvi dojam će mi uvijek biti onako nekako vezan uz mene, a to je otac Gavrilo, taj jedan drugi svijet, sveštenička mantija koja znači veže taj i crkvu, ikonu Presvete Bogorodice i uopće onaj dojam kad uđete u crkvu, pa znači kandilo, tamjan, nešto van, znači ne s ovog svijeta, znači nešto što je vezano za neki drugi svijet. Evo, od tada, znači to me počelo, ako to me dan danas, znači nekako taj to sjećanje za navod Gavrila Mantiju na manastir veže još dan danas. Ne, to je nešto, prvi korak i znači svi sljedeći koraci koji su vezani za manastir je kreće od tog prvog, koji naravno otac Gavrilo tu puno ima svog doprinosa.
Naravno, nastavljaš da ideš u školu, živiš dalje. Možeš li možda sada, kada se vratiš u to vreme, da kažeš čemu te je otac Gavrilo tada učio? Da li te je nečemu naučio? Ako kaže, zvao vas je, vodio računa o vama, bio vam je na neki način duhovni otac.
Da, upravo tako. Duhovni otac od tih 13 godina, znači vidim ocu Gavrilo. Otac Gavrilo je, znate kako kod svakog vjernika otac Gavrilo otprilike može razumjeti, ima svaki, za svakog vjernika ima poseban način kako da ga pokuša, znači uvesti u vjeru, znači na pravi put prema Gospodu. Na mene to, za mene ima poseban način, s obzirom da je uvijek nekako vodio brigu, ali nikad da mi nešto otvoreno kaže, ti Nenade moraš ovako onako, znači ja sam po njegovim pričama, iz njegovih priča shvatio šta je za mene najbolje. Ne? I na taj način je jako utjecao na mene, na moje postupke u životu. Kažem, ne otvoreno sa nekakvim naredbama, ne da moraš ovako, znači to nije bilo potrebno, ali ta nekakva duhovna veza između njega i mene je upravo se, znači, iscrtava na način da je on pokušao sa tim svojim životnim pričama, svojim primjerima da utječe na mene i hvala Bogu dosta je uspio, da nije sigurno bi moj život išao nekim drugim smjerovima i to bi se drugačije realiziralo mene, na moju ličnost, na moju osobnost.
Mlad si čovjek, znači došao si u vezu sa crkvom, sa manastirom, sa verom u 13. godini. Danas, kao mlad čovjek, šta misliš, da li je teško biti hrišćanin danas? Možeš li za sebe reći da to jesi?
Pa mislim da nije teško biti hrišćanin. Čujem puno primjera ljudi, znači, gdje kažu da je teško, da, znači, iskušenja. Mislim da svaki hrišćanin se mora naučiti živjeti sa tim i da to nije teško, ne znam u kojem smislu. Naravno da postoje iskušenje, kažem, koja nas nekad teže možemo prebroditi, nekad lakše. Međutim, ako pogledam sa svoje strane, za mene biti hrišćanin naravno da daje nekakva odricanja, ali ako se pomirim s tim da sam ja hrišćanin, da je to moj put, to ne bi smio dozvoliti da kažem da je to nekakav težak put. Čak možda, komu to mogu reći, da je lakši put, jer ljudi koji nisu na tom putu nemaju nekakva nemaju ove, ne doživljavaju takve nekakve sretne i zadovoljne trenutke u životu koje ih mogu ispuniti, usrećiti i njihovo srce i njih, nego kao što može hrišćani doživjeti.
Danas su mladi nekako podsticanima s medijima, pa da kažemo i nekim vaspitanjem u školi, okrenuti ka zadovoljstvima, zadovoljavanju svojih nekih prohteva i zahteva. Hrišćani, bez obzira na godine, su malo drugačiji, vode računa o svom ponašanju. Da li u tom smislu kao mlad čovek imaš neka iskušenja i koliko ti manastir i otac u tome pomažu da ih savladaš?
Da, naravno, iskušenja, mislim, to je nešto što je vezano za bilo koga, ne samo za hrišćane, pogotovo u tim nekim mlađim godinama kad je to izrazito. Međutim, znate, priroda čovjeka je tako kako je i mi ne možemo protiv toga, ne, ali koliko god imate nekako, koliko god sam ja recimo imao iskušenje, s druge strane sam se trudio da, bez obzira da li na tim nekakvim iskušenjima uspio ili ne uspio preći, ali sam se s druge strane trudio da odem u crkvu, da prisustvujem liturgiji, da osjetim znači Svetog Duha koliko znači ja mogu s obzirom na moje duhovno stanje. Tako da, bez obzira na, kažem, na iskušenja, ako prisustvujemo Svetoj liturgiji, molimo se, znači evo i post i molitva, opet nekako Gospod nas uspije uz našu volju, jel? Ako mi to stvarno želimo, uspije nas prihvatiti sebi, jel? Kao hrišćane.
A savjeti oca Gavrila?
Sad sa druge strane, kaže, s jedne strane je liturgija, a sa druge strane su savjeti oca Gavrila. Savjet oca Gavrila je uvijek bio kao kažem, jedna priča, kao nekakav doživljaj neke treće osobe koja je u ovoj slici pokazivala mene. Ja nikad nisam znao kako otac Gavril može neke stvari znati koje ja naravno nisam rekao, ne, ali eto, spoznao je. Uglavnom, kroz te priče i njegove doživljaje, kažem, vidio sam sebe, ne, i na taj način je on, ali svaki put, znači, to vrlo često, uspio me pronaći i uspio me, kako se ono kaže, znači, nekako dotaknuti, piknuti, znači, natjerati me na nekako razmišljenje. E sad, to je, ja mislim, stvarno bilo sa njegove strane dovoljno da me potikne na svoje razmišljanje kako bi ja znači, u buduće uspio malo više pripaziti na moje ponašanje, na moje korake u životu. To. Kažem, nije nikad da je rekao ne radi, ti moraš ovako ili onako, nego evo, na jedan taj drugačiji način je uspio da me sačuva od puno negativnih strana stvari u životu.
Da li se razlikuješ od svojih vršnjaka? S kim se družiš danas?
Pa mislim da ne. Mislim da svaki i moj vršnik naravno ima nekakav svoj put koji je odabrao i mislim da gledajte, što se tiče nekog vjerskog opredjeljenja, ima stvarno danas puno načina gdje ljudi traže sebe. Jel? Znači svatko te sebe traže. Sad, ja sam evo uz Božju pomoć odabrao znači pravoslavni put, netko drugi od mojih vršnjaka nekakav drugi put, jel, znači gdje se mi imamo opet neke druge možda zajedničke točke gdje se slažemo, tako da ne volim ulaziti u nekakav sukob sa njima što se tiče mog puta, jel, znači ne, to znači ostavljam za sebe, ali često vidim da pomogu nekad kad u crkvi upalim svijeću za dovoljno znači svijeću stvarno upaliti za neku dragu osobu koja, kažem,
pomoliti
nije...
Pomoliti se, da.
I pomoliti se, naravno. Znači, upali svijeće za osobu koja nije, na recimo, u pravoslavnom putu, vidim da kasnije, kad je pratimo kroz život, da je to pomoglo, ne, znači, da ipak predstav Bogorodica, kažem, manastir Lepovine, tu moju svijeću koju sam zapalio ugledala i nekako na nekakav drugačiji način utjecala na tu osobu, bez obzira što nije pravoslavna. Jer, sad, to je jedino ono što ja mogu napraviti sa svoje strane za tog mog, kažem, vršnjaka. Ništa drugo, nekakve posebne razgovore o vjeri ne ulazim, to ostaje samo za mene, sa svojim, kažem, drugim vršnjacima imam neke druge zajedničke točke, tako da hrišćanstvo, pravoslavni put, presveta Bogorodice, Hrist, to ostaje za mene.
Ti si počeo da pomažeš ocu oko sajta. To je zanimljivo da je to jedan monah koji je u pristojnim godinama, da kažemo, da je sam se naučio toj kompjuterskoj nauci, savladao internet i zaista drži jedan vrlo posećen sajt sa puno, puno raznih sadržaja. Kako si se ti uključio u sve to?
Da, dobro ste rekli. Upravo, otec Gavrilo, znači na jedan, za mene stvarno čudovat način, je dobio takvu strašnu volju i želju da misionarim putem interneta, putem sajta Manastira Lepavina. Nekako od samih početaka otac Gavrilo je imao svoje vizije koje je pokušavao, znači, realizirati kroz vrijeme. Naravno, Presveta Bogorodica je imala ovaj, tu veliki utjecaj, jer je u svetinji je to otcu Gavrilu puno bilo lakše da dođe da se to sve realizira. S moje strane, gledajte, ne znam sad da nešto posebno u samim početcima, ovaj, da sam imao nekakve posebne ovaj, angažman veliki, nego sam čekao poziv od otca Gavrila da se uključim i da pomogim koliko to je bilo u mojoj moći. Tako da kad je otac Gavrilo odlučio da želi prvi sajt napraviti, znači neko pokušati misionariti putem interneta, tu sam se uključio, pošto sam studirao informatiku. Sa nekakvim svojim znanjem koje sam imao u to vrijeme, uspjeli smo zajedno, znači uz pomoć i drugih, nisam tu sam, naravno, uspjeli smo napraviti prvi sajt i nekako prezentirati Manastir Lepavinu, ikonu Presvete Bogorodice ostalim vjernicima, znači koji nisu mogli fizički doći u manastir, nego samo putem sajta. Sve to u početku bilo naravno teže nego sad, no kažem, ta želja i volja oca Gavrila je sve to te početne probleme uspjela prebroditi, tako da eto, tu smo sad gdje jesmo. Znači, očev sajt je sad na jednoj zavidnoj poziciji što se tiče posjećenosti.
Danas je internet nešto bez čega mladi ne mogu, u tome se nalaze sate i sate, dane i noći provode pred internetom i svakako je to misionarenje bitno i značajno. Šta ti misliš o tome, eto, kao pripadnik mlade generacije?
Mislim da da i iz jednog jako jednostavnog razloga što danas na internetu, što vi kažete, znači mladi provode više vremena nego što nisu na internetu, znači već dio svog vremena i slobodnog i radnog se provede na internetu. I sad uz sve ove sajtove koje vi možete posjetiti na internetu, sve to nekako većina, ne znam da li da kažem 90% kad bi pričao o postupku, ali je nešto što nije vezano za, znači, za vjeru, za duh, za dušu, jel? Sve to nekako svjetovno. Mislim zbog toga da je vrlo važno makar tih 10% da se da ljudima priliku makar da dođu preko interneta do jednog takvog pravoslavnog sadržaja. Kažu da pravoslavlje nije prirodno, možda, mislim, kad se gleda nekako povijest hrišćanstva i sve, znači nešto bi ovo bilo kao, jel, znači ljudima izgleda dosta neprirodno, ali mislim da treba dati ljudima priliku da baš zato što je internet došao do 90% ljudi koji, kažem, veći dio svog radnog vremena i slobodno provedu na internetu, pa treba im dati makar malo, kroz neka mala vrata, šansu da preko interneta dođu nekog jednog pravoslavnog sajta gdje mogu pročitati duše korisne stvari. To mislim da je jako važno i da što više, mislim, pravoslavnih sajtova se u buduće treba realizirati ovako kao što je Manastir Lepavina.
Pošto imaš uvid i pratiš šta ljude interesuje, ko se dolazi na sajt, šta je to što ljude najviše interesuje?
Čudo Presvete Bogorodice. Da, čuda, obično čuda, da, koja nekako najviše ljude uspiju privući. Otac Gavrilo upravo ima šansu da ta čuda Presvete Bogorodice, znači, prezentira na internet. I onda ljudi pročitaju to, dožive to i na nekakav i svoj način I kasnije drugi projekti koji su, koji su na našem sajtu, na sajtu Oca Gavrila, postanu dostupni za ljude i naravno da s vremenom ljudi kao posjetioci sajta uspiju biti upoznati sa cijelim projektom. Ne? Ali mislim da taj nekakav prvi korak su upravo čude Presobrojice Lepovinske koje privuku posjetioci.
Također ste imali virtualnu tribinu duhovnu. Kako je to izgledalo i zašto je ona prestala da funkcioniše?
Duhovna tribina je se pokazao kao jedan projekt koji je bio jedinstven u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a kako smo i proučavali druge sajtove i dalje. Znači, Otac Gavrilo definitivno poznaje pravoslavne sajtove i drugih crkvi i vidio je da stvarno takvog jednog projekta nigdje nema. Osim što je bio, znači, na očevom sajtu. Duhovna tribina, njen zadatak je bio da ljude uvede sa jednom temom, znači svaki dan je bila jedna duhovna tema koja je ostala, znači, na taj dan gdje su posjetioci mogli dati nekakve svoje zapažanje, svoja mišljenja. Uglavnom razgovaralo se o duhovnoj temi, kao kad vi dođete u nekakvu prostoriju gdje ima 10, 12, otprilike tako je bilo, nekih 15 ljudi koji su posjetioca vjernika koji su uvijek bili na našoj duhovnoj tribini. Otac Gavrilo je njima, znači, postavio temu i svi zajedno bi pričali o duhovnoj temi, znači preko dana, naravno i preko noći. To je bilo i bilo je puno posjetioca i zapadnih zemalja gdje je naša doba dana i njihova noć je obrnuta. Znači, jedna duhovna veza koja, eto, cijeli svijet, cijelog svijeta su posjetioci dolazili i razgovarali na tu temu gdje nije bilo nikakvih, ni političkih, ni drugih sadržaja, nego doslovno svaki dan jedna duhovna tema koju je otac postavio. Dosta dugo je to trajalo, sve više je bilo posjetioca, no očevo stanje, zdravstveno stanje kasnije nije njemu dozvoljavalo da toliko puno provede vremena na tribini, znači morao se malo više kretati. Tako je dobio, znači, nalaz doktorov, znači doktor mu je propisao da baš nije u redu da se to toliko veže zbog cirkulacije, znači da ima, znači, zdravstveni problema, tako da tribina je ugašena, kasnije su posjetioci doslovno molili Oca Gavrila da je ponovo pokrenuo, evo za sad stoji negdje u pozadini i čeka opet svoje vrijeme da se otvori.
Znamo da je jedna od bitnih karakteristika pravoslavlja sabornost hrišćanstva. Da li si ti, zahvaljujući internetu i manastiru Lepavina, upoznao puno ljudi?
Da, puno ljudi koji su i fizički, znači, došli u manastir Lepavino, a i koji putem maila i dalje komuniciraju, pokušavaju ostati u kontaktu sa Otcem Gavrilom, sa svim ljudima koji rade na projektu sajta Manastira Lepovina, tako da je to stvarno, kad sam došao ovdje u Beograd raditi, bilo divno kad su mi se obratili ljudi koji su tako došli do manastira preko sajta i nekako sam se osjećao stvarno dio cijele te grupe ljudi i zbog toga, i to mi je isto jedan od velikih faktora koji mi pomogu da ovdje u Beogradu uspijem malo se brže asimilirati, znači ljudi opet koji su na neki način bili dosta bliski.
Da li su i tvoja porodica, roditelji, kao i ti se okrenuli manastiru, ili si ti malo strčaniji i bliži?
Pa u početku ne toliko, baš zbog tog jednog komunističkog načina razmišljanja, to im je bilo dosta ograničavajuće u početku, ali kasnije uz definitivno očevo zalaganje Oca Gavrila uspjeli su, znači, roditelji, mama i tata nekako se više posvetiti crkvi. Mislim da je to za njih puno, puno važnije nego za mene u tim godinama i evo, sva sreća, oni su svake nedjelje pomažu tamo koliko mogu, ne samo oni, nego, znači, puno naših ljudi koji žive, znači, u tim gradovima oko Manastir Lepovine, Bjelovar, Koprivnica, gdje dolaze pomaga zajedno sa mojim roditeljima, ali meni osobno je bilo jako teško utjecati na njih, no eto, imali smo Oca Gavrila koji se tu zalagao oko njih i kažem danas, to je jedna velika obitelj, svi zajedno kao braća i sestre koji dolaze tamo pomagati.
Evo sad i posljednje pitanje, da li je tebi vera osnova tvog života i znači li ti ona onoliko koliko mislimo zapravo svi da bi trebalo da nam bude i vera i nada i ljubav, sve one vrline koje hrišćanstvo nosi sa sobom, jesu li osnova tvog življenja svakodnevnog?
Vjera u svakom slučaju. Mislim da kad odrastem, pošto sam odrastao s tim, ne znam kako bi mogao sad bez vjere živjeti. To je nešto što je sad veliki dio mene i koji nadam se i ostaće do zadnjih dana, jel? Ali znam da me očekuju velika iskušenja i šta god, no mislim da uz vjeru koju imam i za koju bi se trebao potruditi da imam još više, da sve će to biti puno lakše pretrpiti u životu. Možda samo da napomenem da što se tiče sajta Manastir Lepovine i naših novih projekata koji imamo, da se tu nalazi znači osim čuda Presuba Rojice koju sam spomenuo, znači duhovna tribina koja je za sad možda malo ugašena, stavljena na stranu. Postoji jedan novi projekt koji se zove Duhovni razgovori Oca Gavrila sa vjernicima. I tu definitivno Oca Gavrilo puno svog angažmana daje na način da se vjernici jave putem Skype-a. To je znači jedan program koji omogućava razgovor između dve udaljene lokacije. I na taj način vjernici znači pitaju Oca Gavrila nekakve svoje nedoumice, vjerske probleme, gdje im Oca Gavrilo pomaže i gdje se ti tekstovi kasnije znači obrađuju i postavljaju na sajt. Tako da evo sad već preko 200 takvih jednih razgovora u vrlo kratko vrijeme je objavljeno. Otvjavljeno se trudi i dalje, znači sve više koliko može svog vremena posvetiti da pomogne ljudima, da odgovori na takve jedna pitanja. Nadam se da će to, isto i kažem ja preko i nadam se da će još duže poživjeti, da se tako objavljuju razgovori sa Otcem Gavrilom. Pošto taj jedan razgovor je definitivno odgovor na pitanje jednog vjernika, no kad ga čitate uvijek nađete nešto što bi vama isto pomoglo. Jako puno posjetioca ne mogu, znači postoje pitanje, ali ne mogu doći na red, pa evo ovim putem bi mogao im sugerirati, znači da ako uspiju znači postaviti jedno svoje konkretno pitanje, da se jave Ocu Gavrilu preko Skype-a i da mu postave pitanje, kasnije kad uđe u razgovor to pitanje će biti objavljeno, naravno i odgovor će biti objavljen i bit će to na pomoći svim ostalim posjetiocima koji pročitaju takav jedan duhovni razgovor.